journée spéciale.
Assalamu alaikum, كل مستمعينا ما كنتم مرحبا بكم في برنامجكم اكسبريسو الونجي اليوم. كما قلت لكم اليوم الصباح بدينا معكم في فيتا 2022 في اللايكو الان اوني جوست ا كوتي جوستمون كلكم ماشيين الفيتا. مرحبا بكم وين احنا موجودين. اكسبريس اف ام تخلق تصنع الحدث هوني حول الامن السيبرني. اليوم باش نحكيو بالاساس على الامن السيبرني, مي اليوم سيبر سيكوريتي وكلاود زاد دونك ليفيدمون من تنظيم اذاعه اكسبريس اف ام. حاضر معنا الان في بدايه الحلقه الخاصه هذه المسؤول شيف دو بروجي, مسؤول على المشروع هذايا رياض بن مرزو. صباح النور, مرحبا بك على موجات اكسبريس اف ام.
صباح النور وسيم, صباح الخير ليك والمستمعين اكسبريس اف ام الكل.
عندي سؤال خاص ليك,
تفضل.
علاش في الوقت هذا التايمينج هايل هو أي. اما لازم لعبه تفهم اللي سافي دي موا اللي هو قاعد يتحضر
معنا, عنده 8 شهور خدمه ولا 9 شهور خدمه
جوستومون. ان ايفينمون سي با امبروفيزي, مش نقولوا خاطر اللي صار في الفتره الاخيره في بلادنا راهو عنده قبلها بستة شهور يتحضر. حاسي بي سيكيورتي والكلاود اليوم في بلادنا, علاش؟
يعطيك صحه وسيم. اون فيت هو الخدمه قاعده تتخدم عندها اكثر من عامين. Donc tout a commencé par l'émission Digilab. Digilab, il y a un saour, n'est-ce que le barche à l'arfou, il y a un secteur. C'est une émission qui parle de la transformation digitale, ou l'IT, ou le business par l'IT. Ben, j'ai dit le fait qu'on en creuse la niche, on essaie de développer des projets. T'as dit une deuxième étape, un magazine qui est distribué gratuitement à la 3000 acteurs IT Fitons, un magazine trimestriel, c'est Digilab. وبعد قلنا خلينا on va attaquer l'événementiel avec un événement inchallah يكون grandiose على قد اسم Express FM. Donc c'est le premier événement donc Tunisia Cyber Security and Cloud Expo.
Justement اليوم انا متاكد مش خاطر راهنا معناتها تشوفوا يجيو هوني تشوفوا كي تشوفوا العرض كي تشوفوا المعرض في سونس دو تيرم هوني كي تشوفوا لا بارتي معناتها ووركشوب قدام. اعطينا فكره بالارقام قداش من عارض قداش من ووركشوب باش يصير باش نفهموا علاش نقولوا نتوقعوا ان شاء الله باش تكون دوره باش تولد كبير باش تولد ناجح ان شاء الله.
هو اصعب سؤال سالوه لي قبل, قالوا لي شنو علاش باش تحكي؟ قلت لهم عندي 26 ووركشوب ما نجمش نجاوب دونك. فما 26 ووركشوب, فما 4 بانيل, فما 2 conférences, ou enfin un job faire pour les étudiants. Donc les étudiants, ils ont même trajine PFE, donc la troisième année terminale, fait cybersécurité ou le cloud. Ils ont même Gafsa, Gebs, Sfeqs, Sousa, Tunis ou Benzart. J'ai bien eu un nassakna avec les facultés, les universités, puis j'ai des bus, puis j'ai eu les étudiants et donc terminale, la spécialité, puis j'ai eu, puis j'ai eu un matching avec les sociétés, ils ont exposantes les nerfs. Pour pouvoir au moins essayer de créer plus de valeur quand nous n'attrapons le même forum de travail. Bien les exposants, on a environ 35 exposants, tous les machallah des sociétés grandes, multinationales, donc comme des startups, même on a startup qui a fait l'inauguration officielle de la salon Lyon, donc d'être instant. On a les 5 partenaires, les amis nous remercions, ils ont amené bien le حق وخليوا الحلم هذا يولي بروجي اللي هما فما وزارة تكنولوجيا الاتصال, تكنولوجيا الاتصال, فما كلوب دي سي تونس, فما لاجونس ناسيونال دو لا سيكوريتي انفورماتيك, فما سي ان اي, وفما لا جي زد لو سنتر دو ترانسفورماسيون ديجيتال دو لا جي زد. دونك هذوما نشكرهم على خاطر الحق كي مشينا لهم دقينا الباب. سي با ايفيدون ان ميديا اليوم يجي يقول باش نعمل ان ايفينمون كبير في لا سيبر سيكوريتي, دونك امنوا بينا ودازوا معنا. واليوم كان فما هالايفينمون هذا هكا سي غراس ا او, مي اوسي سي غراس ا نو سبونسور اي نو بارتنير, معناتها اللي هما امنوا بالفكره ومولوا الفكره باش نجمنا نخلطوا لهالايفينمون هذا اليوم.
ماكش تسمي لي 28 وركشوب, مي فكره هكا على اعطينا ثلاثه اربع مواضيع بالاساس هكا.
سامحني خليني نسمي لك لي بانيل. Peut-être les panels, c'est plus intéressant. Les workshops sont trop techniques. Trop techniques.
Mais juste le mot donc
chaque les panels, par exemple, sur le panel, on a le keynote où l'année, il y a un peu de baromètre de la cybersécurité qui tourne, ou l'Afrique francophone. Bah, on a un panel, ça m'a dit, la diaspora tunisienne, sur le secteur de la cybersécurité ou le cloud, je n'ai pas de 7 ans, mais Alkin. À l'échelle internationale, le secteur est là. Je n'ai pas de Singapour, je n'ai pas d'Irlande, je n'ai pas de France. Donc, tout ça, c'est le حق. Donc on va essayer maintenant, ils partagent leurs expériences avec le حضور. J'ai un panel club DSI qui est la cybersécurité à l'ère du cloud. Donc Mouhem Binet cybersécurité ou le cloud. On a le lendemain un panel qui est la souveraineté de notre cloud. Aujourd'hui, on va parler de l'importance de la data qui doit être dans notre pays. Donc on va parler de la souveraineté de notre cloud. Ensuite, on a une table ronde très intéressante. Une table ronde عيطنا ل 15 بروف يونيفرسيتير في السيبر سيكوريتي والكلاود و 15 بروفيسيونيل وحاتيناهم قدام بعضهم وقلنا اليوم سؤال هل البرودوي اللي تقدم فيه الجامعه التونسيه هو المطلوب بسوق الشغل خلينا نحكي وعيطنا كمان دو ريبريزونطون من وزاره التعليم العالي اللي هما مسؤولين على التجديد نتاع لي بروغرام دونك موا كي باش نخرجوا بحاجه بلكش تطبق الحاجه هذه البرين نوت هذوما لي دو ديريكتور او موا نحاول نخلطوا كونها تطبق جودي نابورت كوا نجم يقول البروفيسيونيل يقول لا فورماسيون اللي ان بو تيوريك ميرسي دي سيرتيفيكاسيون اون برون نوت ميسيلش او موا نخرجوا بان بي في بحاجه نكتبوها اللي بوتيتر معناتها ان شاء الله غدوه تطبق ونحسنوا لا فورماسيون اللي هي القطاع الواعد اليوم في تونس في السيكتور هذا
يعطيك الصحة رياض بن مرزو والانطلاقة تكون تقريبا بعد 45 دقيقة من الآن الافتتاح الرسمي تنجموا تتبعوه في المباشر تنجموا تتبعوه على اكسبريس اف ام تنجموا تتبعوه على الديجيتال جوستومون كان مش هذا على الديجيتال شو اللي باش يكون شكرا لك رياض بن مرزو شيف دو بروجي دو ليفينمون سيبر سيكوريتي كلاود من تنظيم اكسبريس اف ام